Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Ir iš Naujojo testamento, iš Jokūbo laiško, persikelsime į Senąjį testamentą ir toliau nagrinėsime vadinamuosius mažuosius pranašus. Pamenate, netaip seniai mes su jumis užbaigėme nagrinėti Ozėjo knygą. O šiandien pradėsime nagrinėti Joelio pranašystės. Prieš prisiliesdami prie Dievo žodžio, paprašykime, kad jisai savo dvasios galybę kiekvienam iš mūsų padėtų jį suprasti. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu mums apreiškiai tai savo žodyje ir dėkojame tau, kad galime žinoti, jog visa kūrinyje ir viskas, kas supa mus, yra sukurta tavo garbei ir tavo šloviai. Ačiū tau, kad mes irgi taip pat esame kūriniai. Puolę kūriniai, kurių dėl nuodėmės tu neatskyrei, bet Kristuje Jėzuje priartinai mus tai draugystei, kurią buvome praradę. Ačiū tau už tavo žodį, gyvą, aštrų, kurį tu išsaugojai mums ir prie kurio mes šiandien galime prisiliesti. Mes žinome, kad pažinimas mūsų tik dalinis, bet prašome, kad tavo dvasiaus vedami galėtume suprasti tuos praeities įvykius, kad tavo dvasia įveda mus į tiesos pilnatvę. Tai šis laikas būna skirtas viešpatie tavo garbei. Jėzaus vardu. Amen. Joelio pranašysčių knyga gali pasirodyti nesvarbi, mat ją sudaro tik 4 kitose vertimuose 3 skyriai. Tačiau jį panaši į atominę bombą. Nedidelė, bet galinga ir veiksminga. Apie pranašą Joelį mes žinome labai mažai. Šios knygos pirmos skyriaus pirmoje eilutėje skaitome. Viešpaties žodis Petuelio sūnui Joeliui. Tai viskas, ką mes žinome apie šį pranašą. Joelio vardas reiškia Jahvi yra Dievas. Tai buvo labai dažnas vardas. Kai kas galvoja, kad pranašas Joelis buvo Samuelio sūnus, mat Samuelio pirmos knygos 8 skyriaus 1-2 eilutėse sakoma. Savo žiloje senatvėje Samuelis Izraelio teisėjais paskyrė savo sūnus. Jo pirmagimio sūnaus vardas buvo Joelis. Tačiau skaitykime toliau. Kitoje eilutėje rašoma: sūnus nėjo jo keliais, bet palinko į godumą. Imdami kyšius, jie iškraipydavo teisingumą. Samuelio pirma knyga, 8 skyrius, 3 eilutė. Taigi pranašas Joelis negalėjo būti Samuelio sūnus. Laikas. Mes galime būti tikri, kad Joelis pranašavo Jeruzalėje ir jos apylinkėse. Savo knygoje jis nuolat mini viešpaties namus. Pavyzdžiui, pirmos skyriaus 9 eilutėje skaitome: javų atnašos ir liejamosios aukos dingo iš viešpaties namų. Kunigai viešpaties tarnai gedi. Jeruzalė paminėta ir 4 skyriaus 20 eilutėje. Bet Judas bus gyvenamas per amžius, o Jeruzalė per kartų kartas. Joelio knygos 4 skyriaus 17 eilutėje pasakyta: tuomet žinosite, kad aš esu viešpats jūsų dievas, gyvenantis Sione savo šventajame kalne. Jeruzalė tap šventa ir svetimieji niekada daugiau per ją nebeis. Iš šių eilučių matyti, kad Joelis pranašavo pietiniai Judo karalystiai. Joelis buvo vienas iš ankstyvųjų pranašų. Iš tikrųjų, pranašų buvo gana daug, mažiausiai 50. Dauguma konservatyvių šventojo rašto tyrinėtojų laikosi vienodos nuomonės, kad Joelis Dievo žodis skelbė Judo karaliaus Jehuašo dienomis. Tai reikštų, kad jis buvo Elijo ir Eliziejaus amžininkas ir tikriausiai juos pažinojo. Tema. Joelio knygos tema yra Viešpaties diena. Pranašas ją mini 5 kartus. Šis terminas vartojamas 1 skyriaus 15 eilutėje. 2 skyriuje jis vartojamas 2 kartus. 1, 2 bei 10, 11 eilutėse. Apie Viešpaties dieną rašoma ir 3 skyriaus 3, 4 eilutėse bei 4 skyriuje nuo 14 iki 16 eilutės. Apie Viešpaties dieną kalbėjo Izaijas, Jeremijas, Ezechielis ir Danielius. Kartais jie vadina ją ta diena. Kas yra ta diena? Ogi Viešpaties arba Jahvės diena. Joelis pranašauja apie Viešpaties dieną. Tais laikais, kai pasirodė pirmosios užrašytos pranašystės, jis žvelgė į ateitį ir matė toliau negu bet kuris kitas pranašas. Kitaip tariant, Joelis regėjo Viešpaties dieną. Viešpaties diena yra specifinis ir labai reikšmingas šventojo rašto terminas. Jis apriepia tūkstantmetę karalystę, kurią atėjęs antrą kartą įsteigs Kristus. Tačiau Joelis labai aiškiai mums parodo, kad Viešpaties diena prasidės didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Tai bus didžiųjų negandų metas. Jei norite nubrėžti ribą, kur baigsis Viešpaties diena, tai toji riba būtų tūkstantmetės karalystės pabaiga, kai Viešpats Jėzus panaikins bet kokią neteisybę ir įsteigs šioje žemėje savo amžiną karalystę. Terminas Viešpaties diena būdingas Senojo testamento laikų pranašams. Viešpaties diena neapima laikotarpio, kai bažnyčia bus pasaulyje, nes joks pranašas nekalbėjo apie grupę žmonių, kurie bus išrinkti iš pagonių, Izraelio ir visų žemės tautų, kad sudarytų vieną kūną, vadinamą bažnyčią. Jie neminėjo ir to fakto, kad šis kūnas bus paimtas iš pasaulio. Pranašai apie bažnyčią nekalbėjo ir nerašė. Jokūbas didžiajame apaštalų susirinkime Jeruzalėje daugiau ar mažiau apibrėžė ryšį tarp bažnyčios epochos ir laikotarpio vadinamo Viešpaties diena. Jis sakė: Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją. Prašoma Apaštalų darbų knygos 15 skyriaus 14-16 eilutėse. Jokūbas sako: paskui. Galbūt norite paklausti, kada paskui? Po to, kai išsirinks iš šio pasaulio bažnyčią, Dievas vėl grįš prie programos, kurią yra numatęs Izraeliui. Ta meta ir apibrėžia Viešpaties diena. Apaštalų darbų knygos 15 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad toliau Jokūbas kalbėjo, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats. Šiandien Dievas renkasi iš pagonių tautą. Ta diena visi į karalystę bei žengiantys pagonys ieškos viešpaties. Manau, tuo metu įvyks didžiausias prabudimas, kokio neįstengi inicijuoti bažnyčią. Kas nors galbūt paklaus, kodėl Dievas vykdo tokią programą. Apaštalų darbų knygos 15 skyriaus 18 eilutėje skaitome, kad Jokūbas sakė: nuo amžių Dievui žinomi visi jo darbai, tai Kosto Burbulio vertimas. Neklauskite manęs, kodėl Dievas vykdo tokią programą. Klauskite jo, nes aš nežinau. Beje, to nežino niekas. Dievas veikia būtent taip, nes toks jo planas. Ir ši visata priklauso jam. Jis neprivalo atsiskaityti prieš jus ar prieš mane. Savaitės pabaigoje Dievas mums nepateikia ataskaitos, kurioje išdėstyti jo darbai, ir neprašo, kad mes ją patvirtintume. Mėly bičiuliai, galiu pasakyti tik tiek, kad man labai gaila, jei jums tai nepatinka. Mat mes esame tik Dievo kūriniai gyvenantys jo pasaulyje. Knygos ypatybės. Noriu paminėti kelias Joelio knygos ypatybės. Joelis buvo pirmasis išrašiusių pranašų. Žvelgdamas į tolimą ateitį, jis regėjo viešpaties dieną. Tačiau nemanau, kad jis matė bažnyčią. Apie ją nežinojo ne vienas pranašas. Kai viešpats Jėzus užkopė į alyvų kalno viršūnę, žmonės klausė jį: koks bus pasaulio pabaigos ženklas? Tuo metu mūsų viešpats nekalbėjo jiems apie savo kryžių. Jis nekalbėjo apie šventosios dvasios atsiuntimą, apie bažnyčios laikus ar jos paėmimą iš pasaulio. Jis iš karto pradėjo nuo viešpaties dienos pradžios. Viešpats Jėzus nurodė, kada prasidės viešpaties diena, tačiau mūsų kalendorijoje jos nebus. Įvykiai, kuriuos nusakė mūsų viešpats, bus ženklas žmonėms, kurie gyvens pasaulyje, prasidedant viešpaties dienai. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 15 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties žodžiai. Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventojoje vietoje, skaitytojas teisidėmi. Štai iš ko bus galima suprasti, jog prasidėjo viešpaties diena. Šioje knygoje Joelis aiškiai mums parodo, kad ji prasidės naktimi, tai yra negandų laikotarpiu. Kaip žinome, hebrajų diena visuomet prasidėdavo nusileidus saulei. Pradžios knygoje mums sakoma: atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Mums diena prasideda su aušra, bet Dievui saulėlydžio metu. Tad viešpaties diena taip pat prasidės naktimi. Atkreipkite dėmesį, kad priešingai negu Ozėjas, Joelis apie save beveik nieko nepasakoja. Ozėjo knygoje minimas skandalas kilęs pranašo namuose, pasakojama apie jo neištikimą žmoną. Mes nežinome, ar Joelio žmona buvo ištikima. Net nežinome, ar jis iš viso buvo vedęs. Pirmoje šios knygos eilutėje pasakyta visa, kas apie Joelį mums duota žinoti. Viešpaties žodis Petuelio sūnui Joeliui. Priešingai negu daugelis kitų pranašų, Joelis nesmerkia Izraelio už stabmeldystę. Ankstyvaisiais Izraelio laikais, tai yra Joelio tarnavimo dienomis, tauta dar nebuvo pasinėrusi į šią baisę nuodėmę. Pranašas mini vienintelę tautos nuodėmę - girtuoklystę. Joelio pranašystės prasideda skerių antplūdžio aprašymu. Toliau skerių antplūdį jis lygina su būsimoju teismu, ištiksiančiu šią žemę. Pirmasis šios knygos skyrius yra labai dramatiškas. Tai tikras literatūros šedevras. Ši nuostabi šventojo rašto pastraipa literatūroje neturi jokių analogų. Reikėtų paminėti ir labai kontroversišką Joelio knygos skirsnį, kuriame pranašas mini šventosios dvasios išliejimą. Apie šį įvykį sekminių dieną užsiminė ir apaštalas Petras. Apie tai rašoma Joelio knygos trečios skyriaus pirmoje antroje eilutėse. Šis šventosios dvasios išliejimas aiškinamas įvairiai. Apie tai detaliau pakalbėsime studijuodami minėtąjį Joelio knygos skyrių. Knygos planas. Pirma romėniškai - skyrių antplūdis. Pirmas skyrius - nuo 1 iki 14 eilutės. Antra romėniškai - viešpaties dienos belaukiant. Įžanga. Nuo 1 skyriaus 15 iki 3 skyriaus 5 eilutės. Ir trečia romėniškai - viešpaties dienos sulaukus. Baigiamasis žodis. Ketvirtas skyrius. Pirma. Didysis suspaudimas, 1-15 eilutės, 2 tūkstantmetė karalystė, 16-21 eilutės. Taigi Joelio knygos pirmas skyrius. Jau minėjau, kad Joelio knyga sudaro 4, kituose vertimuose 3 trumpi skyriai. Tačiau Biblijoje ji užima svarbią vietą. Joelis buvo pirmas iš rašiusių pranašų. Jis mus supažindina su terminu viešpaties diena. Skerių antplūdis. Viešpaties žodis Petuelio sūnui Joeliui. Joelio knygos pirmos skyriaus pirmą eilutę. Kai kas mane, kad Joelis buvo Samuelio sūnus. Nes šis vardas minimas Samuelio pirmos knygos 8 skyriaus 1-2 eilutėse. Tačiau Samuelio sūnus buvo labai nedori, o šis Joelis tikrai netoks. Jo tėvas buvo Petuelis. Joelis buvo dažnas vardas, jis reiškia Jahvė yra Dievas. Išklausykite tai, seniūnai, išgirskite visi krašto gyventojai. Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis arba jūsų protėvių dienomis? Joelio knygos 1-2 eilutė. Matyt, tuo metu Izraelį siaubingai buvo apnikę skėriai. Tame krašte tai nebuvo labai retas reiškinys, bet Joelis kreipėsi į seniūnus sakydamas. Ar per savo gyvenimą matėte ką panašaus? Ar tai buvo nutikę jūsų protėvių dienomis? Ar esate girdėję apie tokį skerių antplūdį? Žinoma, jie turėjo pripažinti, ne, tai blogiausia, kas mums yra kada nors nutikę. Daugumos mūsų senstančiųjų bėda ta, kad mes linkę sureikšminti praeitį. Jei koks nors jaunuolis pasidžiaugia, argi nenuostabus buvo šis bažnyčios susirinkimas, mes norime atsakyti. Taip, nuostabus. Bet kai aš buvau jaunas, bažnyčios susirinkimai būdavo dvigubai nuostabesni. Joelis sako, jūs seneliai nesate apie tai net girdėję. Seniūnai turėjo pripažinti, jog tai tiesa. Pasakokite apie tai savo vaikams. Jūsų vaikai te pasakoja savo vaikams, o jų vaikai tolesniai kartai. Joelio knygos 1-3 eilutė. Toliau Joelis sako, galite visą tai perduoti ateinančioms kartoms. Pasakokite apie tai savo vaikams, o jie te pasakoja savo atžaloms, nes daugiau niekada nebus tokio skerių antplūdžio kaip šis. Ar tai jums neprimena kito šventojo rašto ištraukos? Alyvų kalno pamoksle užrašytame Evangelijos pagal Matą 24 skyriuje viešpats Jėzus kalbėjo apie būsimuosius laikus. Ta metą jis pavadino didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Kristus sakė, jog to nėra buvę nuo pasaulio pradžios ir daugiau nebebus. Taigi šis laikotarpis unikalus. Didžiojo suspaudimo dienomis niekas negalės pasakyti, tai primena mano jaunystės dienas, kuomet taip pat buvo didelė neganda. Pasaulyje dar nėra buvę laikotarpio panašaus į didįjį suspaudimą. Iki šiol bet kokį istorinį laikotarpį buvo galima su kuo nors sulyginti. Tačiau viešpats Jėzus apie didįjį suspaudimą labai aiškiai sakė. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Mato 24 skyriaus 21 eilutė. Kęsdami didžiasias negandas žmonės neklausinės, kaip klausinėjame mes. Ar manai, kad didžioji depresija ir buvo didysis suspaudimas, arba kaip manai, ar šiandieninės bėdos nėra didysis suspaudimas? Iš įklausimą viešpats Jėzus atsako labai aiškiai. Jis sakė, kad nieko panašaus praeityje nėra buvę. Mėly bičiuliai, bėdų buvo visais laikais, jos kartojasi. O kadangi viskas blogėja, o ne gerėja, negalime pasakyti, jog nieko panašaus ateityje nebebus. Joelis labai dramatiškai sako, klausykite, šis skėrių antpuolis unikalus, dar niekada tokio nebuvo. Tačiau ateityje bus kitas unikalus laikotarpis, vadinamas viešpaties diena. Viešpaties diena prasidės didžiuoju suspaudimu po to, kai bažnyčia bus paimta iš šio pasaulio. Tai bus siaubingas, neapsakomai baisus laikotarpis žemėje, po kurio Kristus ateis įsteigti savo karalystės. Trokštų, kad žmonės, neigiantys, jog visa tai nutiks, studijuotų visą Dievo žodį, o nevadovautųsi keliomis iš konteksto ištrauktomis Biblijos eilutėmis. Mums reikia studijuoti visą Dievo žodį, kad žinotume, ko jis moko. Skėrių antplūdis, apie kurį kalba Joelis, išsiskyrė iš visų kitų nelaimių, kurias atnešė šie vabzdžiai. Mozės dienomis skėriai nusiaubė Egipto kraštą, tačiau tai buvo stebuklingas antplūdis, Dievo bausmė. Tuo tarpu šią negandą galima būtų vadinti natūraliu reiškiniu. Reikia pasakyti, kad apie skėrius mes mažai ką ten tuokiame. Vaikystėje aš mėgdavau gulėti lovoje prie atviro lango ir klausytis, kaip medžiuose čirpia skėriai. Tačiau jų nebūdavo daug, ir jie tikriausiai buvo kitokie negu tie, kurie bibliniais laikais siaubė Izraelį. Bet o jie ir šiandien tam kraštui pridaro žalos. Jei kada matėte, kaip atrodo skėrių nusiaubtas laukas, žinote, kad jie besočiai. Po šių kenkėjų antplūdžio laukas atrodo lyg išdegęs. Patarlių knygos 30 skyriaus 27 eilutėje skaitome: skėriai, neturintys karaliaus, bet besileidžiantys į žygį pulkais. Skėriai žygioja lyg kariuomenė, pasidalyja į skirtingus būrius. Tai padės mums geriau suprasti, ką Joelis sako šios skyriaus 4 eilutėje. Bet mes su jumis prie šios eilutės apžvalgos grįšime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.